dik 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 dik
dik
Монитордың алдында отырмын арудың аватарына қарап ВКонтакте суреттерім бағалап Көздері үлкен фигурасы қашап Көрсем де өмірімде арулардың талайын Дәл осындай солы мен де болмаған мойындаймын Танысып сөйлесіп сұраған соң жағдайын Атай гүл екен кездесуге шақырайын Кешкі сағат 8 кино театр алдында Үстіме әтір сеуіп раушан гүлім қолымда Артымнан бірі қолдарым мен көзімді жауып Айгүлжан сен бісің мен дедім қуанып
Я бұл мен
деді сызылған дауыс Бұрылсам жымиып тұр бұрыс қонсыз қыз Салмағы 100-150 кило аралығы Сүретіні білдім ұқсамайды ғалым тордағы Аузым ашылып онымен кірдім киноға Таныстар жоқ па деп қарадым жан жағыма Шүкір ешкім жоқ болып тұрмын қатты шоқ Келгеніме өкіні біштей өзіме жекіріп Кино сал қараңғы қолдары кетті санымы Көздерім бақырайып белді бұлдым қашуға Кешір айгүл барып келейін дәретханаға Залдан шыққан соң қаштым қарамай айналама
Тигідік-тигідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетін арса маймыл Тигідік-тигідік ат шаптым Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл бетін арса маймыл
Тыңдаңдар достар менімен бір қызық оқиға болды Интернетте отырып бір сұлу қызға тап болдым Достар арасына қосып оны мен күнде сөйлестім Фотоларына қарадым Одан әдемі қыз көрмеппін Бір айдай сөйлесіп жүрдік ол мені сүйемін деді Шынымды айтсам ол уақытта бір-бірімізді көрмедік Ол сөзді естіген мен шақырдым кездесуге Бірақ ол келіспеді кеткен деді Шымкентке Бір ай сонда боламын қоңырау шалып тұрамын деді Бір айы да өтті тез өзі де қайт оралып келді Кездесуге шақырдым мен ал ол тағы келіспеді Қазір түрім мұнша емес қатты ауырып жүрмін деді Жазылғанын екі ай күттім әзер дегенде келіп Бірақ көргенде оны ой келді мен бекер келіп Бүндірі әбіржіп кеткен қорқынышты бір қыз келді Сенің төрт ай бойы күткен ғашығым менмін деді Қақпанына түскеніме бір жерім қатты ашыды Үндеместен бұрылып барып мен таксиді да ұстадым Сөйтсем фотода ол емес басқа бір бөтен қыз екен Менен басқа қаншама жігітті алдаған екен
Әйеу, дік-дік-дік-дік Әйеу қыздар, басқалардың суреттерін қолданбаңдар Жігіттердің жүректерін жараламаңдар Сұлулық бетте емес жүректе, бірақ сонда да
Тигідік-тигідік ат шаптым, Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл, бетін арса маймыл Тигідік-тигідік ат шаптым, Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл, бетін арса маймыл Тигідік-тигідік ат шаптым, Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл, бетін арса маймыл Тигідік-тигідік ат шаптым, Алматыдан қыз таптым Оның аты айгүл, бетін арса маймыл